ครับโครงการมูลค่า$30 ล้านที่นำโดยสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในอินเดียปากีสถานบังกลาเทศและเนปาลซึ่งผลิตพืชผลทางการเกษตรเลี้ยงประชากรรวมแล้วเกือบ1 ใน 4ของโลกโดยในอีก10 ปีข้างหน้าคาดว่าโครงการนำร่องระบบการเพาะปลูกธัญญาหารสำหรับเอเชียใต้นี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตธัญญพืชได้อย่างน้อย5 ล้านตันต่อปีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้หมายถึงรายได้ของเกษตรกรยากจนในเอเชียใต้ราว6 ล้านคนจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคนละอย่างน้อย$350หรือประมาณ 12,000 บาทต่อปีนะครับ
In recent years the annual growth rateHas fallen behind and stayed consistently below the population growth rate. And so that
คุณอาคิมโดเบอร์มันผู้ช่วยผู้อำนวยการทั่วไปฝ่ายการวิจัยที่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศในฟิลิปปินส์กล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละปียังคงอยู่ต่ำกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรก่อให้เกิดความกังวลเรื่องปัญหาการขาดแคลนอาหารโครงการนี้จะใช้กระบวนการที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆการใช้เมล็ดพันธุ์พืชที่ดีขึ้นการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ๆและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสร้างบุคลากรทางการเกษตรรุ่นใหม่ๆเช่นนักวิทยาศาสตร์การเกษตรซึ่งหวังว่าวิธีเหล่านี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ในอนาคตนะครับโครงการนี้มีขึ้นในขณะที่ประเทศต่างๆในเอเชียกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆจากวิกฤตการณ์ราคาธัญพืชแพงขึ้นเป็นประวัติการณ์เมื่อปีที่แล้วโดยเฉพาะราคาข้าวที่เป็นสินค้าเกษตรสำคัญในภูมิภาคนี้สูงขึ้นมากกว่า2 เท่าในบางพื้นที่นะครับและแม้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาราคาข้าวจะลดลงแต่นักวิทยาศาสตร์ก็เตือนว่าจำนวนที่ดินที่ใช้ปลูกธัญพืชที่ลดลงสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านอาหารครั้งต่อๆไปนะครับโครงการนำร่องระบบการเพาะปลูกธัญญาหารสำหรับเอเชียใต้ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิบิลและเมลินดาเกสรวมทั้งจากสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐโครงการนี้ยังมีเป้าหมายลดจำนวนคนหิวโหยและขาดสารอาหารในเอเชียใต้ซึ่งปัจจุบันมีคนยากจนที่สุดในโลกอาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ประมาณ 40% เลยทีเดียวครับผมทรงพศภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ